Faransi jamana ministri fila min bɛ u ni jamana wɛrɛw cɛla ɲɛnabɔ ani u ka nantigi wolomasiri tabagaw ka ministri ka taama Mali jamana kɔnɔna na da fila ninnu na ka kan ka Mali faamaw dɛmɛ ka hakili jagabɔ kɛ Faransi ka dɛmɛw na Sahel jamanaw kɔnɔna na yɔrɔ minnu na Faransi ka nantigi lakanakɛbagaw ne u bɛ wele ko Barkan Bajirika bɛ silamɛ banbaatɔ kɛlɛ la kabini san 2024 waati la an bɛ kan ka surunya san ban waati la o tuma na jatew ani hakili jagabɔw an ka baara kɛlenw kan Sahel jamanaw kɔnɔna na o waati sera Madame Parly ka fɔ la Emmanuel Macron tun ye layidu di juillet kalo tɛmɛnen na ko u bɛna jateminɛ kuraw boloda san laban waati na Faransi ka nantigiw ka baara ka Sahel jamanaw kɔnɔna la k'a sɔrɔ munumunu kumaw bɛ senna k'a fɔ ko Faransi bɛna na a ka nantigiw lasegi ba 5,000 ɲɔgɔnna jate minnu bɛ ka lakana baaraw kɛ Sahel dugu saba dancɛ la an bɛ don min na iko bi laselikɛla dɔw ka fɔ la ayiwa ko o taabolo o ye Faransi jamana ka état-major ka baara ye min ne a wulilen bɛ ka jɔ a la bɛ ka n ka hakili jagabɔ k'a la k'a lajɛ a bɛ se ka n ka lawaleya cogoya minnu na a ɲininkali kɛlen Faransi jamana nantigiw wolomasiriw ka ministri la a ma sɔn ka jaabili kan di a koɲa kan janvier kalo tɛmɛnen na tɔnsigiba min tun kɛnɛ sigira po dugu la Faransi jamana kan Faransi jamanatigi Emmanuel Macron ne Saheli jamana duuru jamanatigiw tun bɛnna a kan ka dɔ fara u ka baaraw fanga kan ka kɛɲɛ ni jihadi kɛlɛli ye Saheli marayɔrɔw la